16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini i vlada Srpske u svom izvještaju optužila SDA da blokira formiranje savjeta ministara uslovljavanjem slanja AMP-a.
Bošnjački lobisti u Vašingtonu zalažu se za sankcije Republici Srpskoj, upozoravaju srpski predstavnici.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini poziva na hitno zatvaranje migrantskog centra Vučjak.
Počeli radovi na obnovi magistralnog puta Trebinje-Ljubinje.
Večeras prve utakmice četvrtog kola Lige šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde sutra dočekuju Tottenham.
Krajem dana na oblačenje, sutra kiša i pljuskovi. U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u ovim trenucima trebalo bi da počne sjednica na kojoj će biti razmatran izvještaj visokog predstavnika Valentina Incka o stanju u Bosni i Hercegovini.
I Republika Srpska uputila je svoj izvještaj u kojem je između ostalog navedeno da SDA blokira formiranje savjeta ministara, čime pokazuje da odbija ne samo Dayton, već i sam demokratski proces. Međunarodna zajednica ne smije više da toleriše uporno odbijanje demokratskih procesa i kovanje zavjera SDA usmjerenih na ukidanje Daytonskog ustava, navodi se u izvještaju vlade Republike Srpske.
A o Bosni i Hercegovini raspravljat će se i u Američkom kongresu. Krajem godine bošnjački politički predstavnici, ali i lobisti, planiraju da se u Američkom kongresu raspravlja o situaciji u BiH, a zalagaće se za sankcije Republici Srpskoj. Na ovo u intervju za Sputnik upozorava šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, te ističe da sankcija neće biti pošteđeni ni hrvatski politički predstavnici u BiH. Da pripreme traju, mišljenja je i stručnjak za bezbjednost Predrag Ćeranić, podsjeća i na potez Ramiza Salkića, potpredsjednika Republike Srpske, koji je angažovao 44 savjetnika. Opširnije Nenad Stupar.
Lobiranje u Vašingtonu u korist Bošnjaka nije novost. Nije novost ni da je lobiranje često usmjereno protiv Republike Srpske, jer su prethodno u međunarodnim organizacijama predlagane rezolucije koje bi se negativno odrazile na status koji ima Srpska. Ovaj put, kako ističe šef predstavništva Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, Bošnjaci žele podršku SAD-a, odnosno Kongresa, za rješavanje problema u BiH.
Prvi cilj jeste da se osudi Republika Srpska i da pokušavaju na razne načine da zagovaraju nove sankcije prema Republici Srpskoj ili prema pojedincima. Drugi cilj također da uvedu sankcije prema liderima Hrvata. Prvi prvenstveno gospodin Čović, koji se nalazi na njihov spisak za sankcije i koji ovdje sve više u javnosti u Vašingtonu od strane Bošnjaka se predstavlja kao ruski agent.
Da pripreme za nastup bošnjačkih političkih predstavnika pred Američkim kongresom traju, smatra i stručnjak za bezbjednost Predrag Ćeranić. Podsjeća da je potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić ranije angažovao 44 savjetnika, a sve sa ciljem da se krajem godine usvoji dokument koji bi otežao poziciju Srpske.
A u međuvremenu Izetbegović plasira tako rašte priče, blizu smo dogovora, evo do kraja oktobra, eto sad ćemo tamo. On ne želi dogovor, on da želi sporazum sa pobjedničkim strankama, već bismo mi imali poodavno konstituisan savjet ministara. Dakle, nastoji se kupiti vrijeme kako bi Svjetski bošnjački kongres i drugi lobisti pripremili atmosferu u Američkom kongresu za nastup potpredsjednika Republike Srpske, a što bi nama donijelo onda dugotrajne posljedice.
Iako Obrad Kesić smatra da inicijativa Bošnjaka nema velike šanse za uspjeh, ipak ukazuje na potrebu stalnog diplomatskog, ali i angažmana organizacije Srpske koje rade i djeluju u SAD-u.
Kolegijum predstavničkog doma parlamenta BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu nije uspio da ni po jednom pitanju napravi značajni iskorak i približi stavove koji bi doveli do formiranja skupštinskih komisija i sazivanja sjednice tog doma. Predsjedavajući doma Denis Zvizdić za blokadu rada parlamenta ponovo je optužio SNSD koji, kako kaže, nije imenovao svoje predstavnike u parlamentarnim komisijama. Pozvao je visokog predstavnika da svojim ovlašćenjima doprinese deblokadi rada parlamenta. Iz SNSD-a poručuju da je vrijeme djelovanja visokog predstavnika i njegove kancelarije prošlo. Opširnije Radan Škipina.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH, a ujedno i predsjedavajući savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu, Denis Zvizdić, za blokadu rada parlamenta ponovo je optužio SNSD, koji, kako kaže, nije imenovao svoje predstavnike u komisijama predstavničkog doma i u zajedničkim komisijama oba skupštinska doma. Pozvao je visokog predstavnika da svojim ovlašćenjima doprinese da blokadi rada parlamenta.
Određene ideje od ljudi koji pokušavaju manipulisati na način da se može odmah zakazati sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, nisu to kraje istinite. Može se zakazati sjednica, ali za materijale koji zahtijevaju rad komisija, takvih je vrlo malo i riječ je o nekoliko izvještaja.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević na Zvizdićeve optužbe odgovara da SNSD samo traži da se poštuje redoslijed u formiranju najprije izvršne vlasti, a potom i zakonodavni na nivou BiH, bez ikakvog uslovljavanja.
Kada govorimo o takozvanom odblokiranju parlamenta, mi moramo da ponovimo naš stav da je posao parlamenta prvo da izabere izvršnu vlast u skladu sa zastupljenošću naroda u parlamentu i da poslije toga parlament treba da nastavi da radi sve druge poslove.
Odgovarajući na Zvizdićevu ideju da visoki predstavnik reaguje u ovoj situaciji, šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, Staša Košarac, upozorio je da je vrijeme djelovanja visokog predstavnika i njegove kancelarije prošlo, o čemu će svoj sud dati predstojeći zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske. Nećemo podleći nikakvim pritiscima, niti ćemo dozvoliti da se izigraju Ustav, zakon i izborna volja građana Republike Srpske, poručuje Košarac.
Šef delegacije Evropske unije Johan Zatler zatražio od vlasti Unsko-Sanskog kantona zatvaranje kampa Vučja kod Bihaća, ali i snažnije uključivanje vlasti Bosne i Hercegovine u ovaj problem. Kamp Vučjak simbol je nefunkcionalne vlasti u BiH, rekao je Zatler nakon sastanka sa gradonačelnikom Bihaća Šuhretom Fazlićem, koji je najavio da će na sutrašnjoj vanrednoj sjednici gradskog vijeća ponuditi lokaciju Lipa za privremeni smještaj migranata. Zatler je naglasio da je Vučjak neuslovna i neprihvatljiva lokacija.
Potrebna nam je snažniji angažman također i centralnog nivoa državnih vlasti i to iz dva razloga. Prvi bi bio unapređenje postojeće koordinacije, a drugi je sama činjenica da je nedopustivo da imate samo jedan kanton koji nosi 90% tereta migracijske situacije.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović organizovala je danas u Palati Republike prijem za sudije Ustavnog suda Republike Srpske povodom 25 godina rada ove pravosudne institucije.
Tokom prijema, kojem je prisustvovao i predsjednik Ustavnog suda Gerard Selman, konstatovano je da sud od svog osnivanja predstavlja važan institucionalni oslonac Srpske, te da je njegov osnovni zadatak zaštita ustavnog poretka i pravnog sistema Republike Srpske. Predsjednica je naglasila da je ovaj jubilej još jedan pokazatelj da je Srpska funkcionisala na principima ustavnosti i zakonitosti i prije nego što je međunarodno verifikovana Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, nastavio je danas posjet u Mađarskoj. U Budimpešti je razgovarao sa predstavnicima Srba u Mađarskoj i posjetio osnovnu školu Nikola Tesla, a u Sent Andreji je razgovarao sa episkopom Lukijanom. Čubrilović je za naš radio istakao važnost saradnje sa Srbima u dijaspori.
Mogli smo da se uvjerimo da je to brojna zajednica, pogotovo kad je riječ u školi, oko 650 đaka i oko 200 zaposlenih. Proučavaju se ne samo srpski jezik, nego i srpska istorija i dosta programa prema onome što rade i naš đac. Ovo je škola u kojoj ima dosta i srpske djece iz Republike Srpske, njih oko 40. Posjetili eparhiju Budimskom i razgovarali sa vladikom Lukijanom, koji je izrazio i svoje zadovoljstvo što ima priliku da ljudi iz Republike Srpske dolaze. Tamo je ustrojen jedan veoma bogat muzej, prisutva istorije srpskog naroda i sveštenstva na ovom prostoru, ta zajednica dosta je ojačala u odnosu na prethodnu deceniju dvije i zadovoljni su i jedni i drugi odnose mađarske države prema ovim institucijama srpskog naroda ovdje u Mađarskoj. Mađarska država podržava i to da se ove zajednice vežu za svoje matične države, prije svega za Srbiju i Republiku Srpsku, su institucije i jedne i druge države treba da iskoriste.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Danas je počela obnova magistralnog puta Trebinje-Ljubinje ukupne dužine 59 km. Dionica od 7,5 km već je spremna za obnovu. Vrijednost investicije oko 12 miliona maraka. Novac je obezbijedila vlada i preduzeće Putevi Republike Srpske, izvještava Momir Milić.
Pored rehabilitacije kolovoza bit će urađena kompletna rehabilitacija vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije i zaštitna ograda u dužini od 10,5 km, rekao je direktor puteva Republike Srpske Nenad Nešić. Radi se isključivo rehabilitacija po postojećoj traci. U planu je da se radi i novi projekat koji predviđa i treću usponsku traku. Rok za završetak radova je do 36 mjeseci, dodao je Nešić.
Ono što vam ja mogu obećati, ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili i ukoliko izvođač radova bude spreman, sve radove ćemo završiti u idućoj godini. Želim da kažem da će sloj asfalta biti debljine 5 cm, radi se najkvalitetnijim materijalom, eruptivnim materijalom, takozvani dijabas.
Riječ je o najkritičnijoj dionici na putu za Trebinje iz pravca Ljubinja i Mostara, pa će ova rehabilitacija putne infrastrukture biti značajna za domaće stanovništvo, ali i brojne turiste koji posjećuju Hercegovinu, naročito Trebinje, koje je već izgradilo imidž turističkog mjesta broj 1 u Srpskoj. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Malo se možda na vremenu na neki način izgubilo jer je bilo i ranije najavljivano, ali projekat vrijedan 12 miliona ne može se riješiti, da kažem, preko noći, tako da smatramo da je ovo nešto znači u skladu sa finansijskim sredstvima koja su na raspolaganju.
Izvođač radova je preduzeće Hercegovina putevi iz Trebinja.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske danas je uručilo rješenja korisnicima koji su ostvarili pravo na novčani posticaj za izvršene kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji. Uručena su i rješenja za posticaje za nabavku traktora, traktorskih priključaka i dodatne opreme u poljoprivrednoj proizvodnji. Na ove posticaje pravo je ostvarilo oko 710 korisnika. Opširnije Darko Šavija.
Slobodan Petrić, poljoprivredni proizvođač iz Bijeljine, dobio je posticaj za kupovinu traktora, pluga i hranilica.
Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom u ratarstvu nekih 13-14 hektara i tov svinja, nekih 1700-1800 svinja na godišnjem nivou. Poljoprivredna proizvodnja je jedna od proizvodnji koja je možda najteža i ne samo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, nego u okruženju, ali u ovom momentu moram da naglasim da kako koja godina sve veća i veća su izdvajanja za poljoprivredu.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić istakao je da su ove godine po prvi put obuhvaćeni svi poljoprivredni proizvođači koji su aplicirali za posticaje. Dodaje da je učešće ministarstva oko 7 miliona maraka.
Dakle, mi njih motivišemo da ulažu svoj novac jer im 30% sredstava obezbeđujemo. Taj odnos nije uvijek 1:3 jer nekada oni investiraju mnogo više, a mi imamo neke gornje limite, ali bitno je samo da ih motivišemo da nabavljaju novu opremu jer znamo da sa novom opremom, novom mehanizacijom oni u stvari postižu konkurentnost.
Direktor Agencije za agrarna plaćanja Savo Minić rekao je da je ove godine ukupan broj posticaja znatno povećan.
Ukupno kada su u pitanju traktori i priključci imamo 711 korisnika, što je također rast u odnosu na broj korisnika. Kada govorimo ukupno o kapitalnim investicijama, to je 939 korisnika, čija će efektivnost sredstava na kraju realizacije biti 30 miliona.
Ministar Pašalić za sljedeću godinu najavio je dodatno povećanje sredstava za ove namjene.
Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je otkupljivače junadi da se do 8. novembra jave za interventni otkup junadi minimalne težine 550 kg žive mjere.
Poziv se odnosi na otkupljivače junadi sa sjedištem u Srpskoj koji su registrovani za obavljanje djelatnosti klanja, prerade i izvoza živih životinja. Količine za koje otkupljivač izražava zainteresovanost ne mogu biti manje od 200 grla, a period otkupa je do 31. januara. Prijave na poziv dostavljaju se lično ili putem elektronske pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Bijeljinski Terex Inženjering ponovo tuži rudnik i termoelektrane Ugljevik i traži nešto više od 8 miliona maraka. Nova tužba pred okružnim sudom je iz stare priče o javnim nabavkama iz 2003. godine i sudskim sporovima koji se vode više od jedne decenije. URIT Ugljevik preciziraju da se spor sa preduzećem Terex vodi od 2006. godine, koje je zajedno sa kompanijama Šico i Continental dobilo spor protiv elektrane, ali sa znatno manjim finansijskim potraživanjima nego što mu je ranije dosuđeno. Zbog toga je više miliona maraka preduzeće moralo da vrati na račun rudnika i termoelektrane. Prilog Lidije Bešlić.
Terex pokreće dovu parnicu pred okružnim privrednim sudom u Bijeljini. Traži od rudnika i termoelektrane Ugljevik blizu 9 miliona maraka po osnovu, kako se u tužbi navodi, neosnovanog bogaćenja zateznih kamata i troškova postupka. Fajk Muhić, pravni zastupnik Terex Inženjeringa Bijeljina.
Ovo današnje suđenje je samo posljedica ranijih suđenja u glavnom predmetu u kome je već doneto 10 sudskih odluka, 2 osnovnog suda, 4 višeg privrednog suda i 4 presude Vrhovnog suda te jedna Ustavnog suda. U skorije vrijeme se očekuje donošenje još jedne odluke Ustavnog suda.
Dokaz da navedeni iznos Terex ne može potraživati u činjenici da je Vrhovni sud u konačnom ishodu dosudio u korist Terexa nešto više od 650.000 maraka. Do tada sve po osnovu sudskih presuda rudnik i termoelektrana Ugljevik je najprije isplatio Terex oko 3 miliona maraka. Zatim je Terex morao da vrati Ugljevičkoj termoelektrani ta 3 miliona plus kamate i sudski troškovi, što je iznosilo oko 4,5 miliona maraka. Branislav Đokić, rukovodilac sektora za pravne poslove rudnik i termoelektrane Ugljevik.
Ta finansijska sredstva rudniku i termoelektrane Ugljevik vraćena su 2013. godine, jer odluke na bazi kojih je Terex naplatio predmetni iznos nikada više nisu stupile na snagu, a svakako da su ukinute odlukama viših sudskih instanci, tačnije odlukama Višeg privrednog suda i Vrhovnog suda Republike Srpske.
Podsjećamo da je ovaj spor nastao 2003. godine kada je raspisan javni poziv za poslove otkrivke uglja i odvoza jelovine sa površinskog kopa Bogutovo selo. Na javnom pozivu izabrani su firme Šico, Terex i Continental, ali nisu potpisali ugovor niti su ušli u radove, jer vlada Republike Srpske donosi odluku da se ugovori sa navedenim kompanijama neće potpisati. Tri kompanije tuže rudnik i termoelektranu za izgubljenu dobit i nakon više sudskih postupaka dobijaju konačne presude za naplatu izgubljene dobiti. Kompanije Šico i Continental ne traže izvršenje presude prije nego što su iscrpljene sve pravne mogućnosti za vođenje sudskih postupaka po osnovu redovnih i vanrednih pravnih lijekova, dok Terex traži izvršenje po osnovu presude koja je kasnije osporena, pa je morao da vrati naplaćena sredstva od rudnika i termoelektrane koja su sa kamatama i troškovima postupka značajno prevazilazila glavni dug. Istovremeno i firma Continental danas je pred okružnim sudom pokrenula postupak protiv rudnika i termoelektrane za naplatu takozvane procesne kamate.
Direktorka Gender centra Mirjana Lukač rekla je povodom mogućnosti novog prenosa nadležnosti u ovoj oblasti da institucija koju predvodi neće učestvovati u radu formiranog odbora za praćenje i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH. Na konferenciji za novinare Lukačeva je govorila o rezultatima rada centra, ali i o optužbama pojedinih radnika za mobing. Ponovila je da je riječ o ataku na ovaj centar, nju i zaposlene. Na konferenciji su bili radnici koji su naveli da su svojevoljno došli da pruže podršku direktorki. Službenica u ovom centru, Tijana Aranbašić-Živanović, koja je na porodiljskom bolovanju, naglasila je da su prema njoj ispunjene sve obaveze i da ona lično nije bila mobingovana.
Mogu da tuže kod sudova. Ako su sudovi nadležni, neka oni tuže. Nikakav problem. Onda ide proces dokazivanja. I tu smo apsolutno spremni. Ja nemam nikakvih problema. Ti radnici koji su prijavili mobing, ombudsman nije nadležan, nadležni su sudovi, neka prijave mobing i neka se provede postupak. I neka prilože dokaze. Ja nemam s tim problema. Slobodno mogu da provedu postupak.
Pa evo, ja sam trenutno još uvijek na porodiljskom dopustu, ali definitivno me sva ova priča jeste poremetila iz neke moje ravnoteže i svakodnevnog bitisanja, zato što zaista te stvari neminovno utiču na odnose i unutar samog kolektiva i na odnose i percepciju javnosti prema nama, što smatram da zaista nije dobro i da se naše ime najviše pominje zapravo u medijima zbog jednog ovakvog anonimnog negativnog pisma, navodima o mobingu koji nije ni dokazan na sudu, da zapravo sve ovo što radimo pada negdje u vodu.
Nedžad Čaušević, koji je jutros ubio djevojku Sanelu Trsten u sarajevskom naselju Neđarići i ranio Senadu Muhić, radnicu preduzeća Park, ubio se tokom policijske potjere na Bjelašnici. Čaušević je izvršio samoubistvo nakon što je prethodno pucao na policijske službenike. Portparol MUP-a kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.
Došlo se do podataka da je osumnjičeni Nedžad Čaušević rođen 1978. godine, te su preduzete intenzivne mjere i radnje na njegovom lociranju i hapšenju. U saradnji s obavještajno sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine i policijskim službenicima policijske uprave Istočno Sarajevo, isti je lociran na lokalitetu Krupca, područje općine Istočna Iliđa, te je prethodno locirano njegovo vozilo, nakon čega je lociran sam osumnjičeni, koji je u jednom momentu otvorio vatru iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima i tom prilikom niko nije povrijeđen, a nakon što je uočio veći broj policijskih službenika izvršio je samoubistvo.
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeli su okružnom javnom tužilaštvu Doboj izvještaj protiv tri lica zbog sumnje da su prevarom pribavili oko 120.000 maraka, izjavila je načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Srpske Mirna Miljanović.
Oni se sumnjiče da su se od novembra 2011. do februara ove godine putem telefona i društvenih mreža lažno predstavljali kao lica kojima je potrebna novčana pomoć, te na taj način doveli u zabludu veći broj fizičkih lica da izvrše kupovinu i slanje SMS dopuna. SRN nezvanično saznaje da je riječ o licima Siniši Pejiću, Benjaminu Šabiću i Draganu Nediću.
Nacrt budžeta grada Banja Luka za 2020. godinu u iznosu od 146 miliona i 610 hiljada maraka na dnevnom je redu današnje sjednice Skupštine grada. Pred odbornicima je odluka o rebalansu budžeta za ovu godinu, koji bi trebalo da iznosi 210 miliona i 760 hiljada maraka, pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da je osnovni razlog za donošenje rebalansa budžeta, koji u okviru od 210 miliona maraka, rekonstruisanje gradskog duga u iznosu od 60 miliona. Nacrtom budžeta za narednu godinu uvršteni su kapitalni projekti, te grad već treću godinu drži tempo od više od 30 miliona maraka ulaganja.
U budžetu je planirano da se u potpunosti iz budžeta finansira završetak izgradnja mosta u Toplicama, novog mosta, zatim završetak i opremanje za 450 novih mjesta u vrtićima na 4 objekta. Predviđen je nastavak projekata vodosnabdijevanja, od kojih je samo jedan dio sada u ovom budžetu, a pregovaramo o još dva paketa koje zovemo Voda 1, Voda 2 i Voda 3, koji treba da ukupno iznose oko 25 miliona maraka ulaganja u vodosnabdijevanje i kanalizaciju.
Pred odbornicima, između ostalog, našao se i prijedlog izmjene odluke o odobravanju zajma privrednom društvu Ekotoplane Banja Luka. Ovdje nije riječ o novom zaduženju, poručio je Radojičić.
Ekotoplana je gradu već vratila milion maraka datog za obrtna sredstva i danas smo im prolongirali 500.000 maraka za iduću godinu da ne moraju da vrate sad. Znači imamo povrat isto plane umjesto da izdvajamo 10 miliona maraka. I grad ima stabilno grijanje, žalbi ima iz onih područja gdje je mreža jako loša.
Odbornik PDP-a u Gradskoj skupštini Jovo Savanović tvrdi da budžet za narednu godinu nije razvojni, te da se on odnosi samo na centar grada, da su ostali dijelovi za razvoj i izgradnju ostali uskraćeni.
Evo, danas sam baš spominjao Kuljane, Motike i sva ostala mjesta gdje se sigurno, ja vam garantujem, da neće ući u budžet i da neće sljedeće godine se vratiti to što su počeli da rade, i ti ljudi koji su na ruralni prostor su to ljudi drugog reda.
Na današnjoj sjednici je prijedlog odluke o prihvatanju inicijative Foruma za bezbjednost građana grada Banja Luka za izradu strategije bezbjednosti grada Banja Luka.
Regioni svijet.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da će do kraja godine 4 ili 5 zemalja povući priznanje nezavisnosti samoproglašenog Kosova. Podsjetivši da je 15 država povuklo priznanje kosovske nezavisnosti, on je istakao da sad ne mogu biti zaustavljene zemlje koje hoće da povuku priznanje.
Moguće je da će Ankara kupiti ruske vojne avione ukoliko Amerika otkaže isporuku letjelica F-35, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Kada smo kupili raketne sisteme S-400, nikoga nismo pitali za dozvolu, tako da ako odlučimo da kupimo ruske vojne avione, to ćemo i učiniti. Ukoliko ne bude riješeno pitanje F-35, preduzet ćemo neophodne korake, naglasio je Erdogan. Turski mediji pišu da su Ankara i Moskva veoma blizu dogovoru o isporuci 36 borbenih aviona Suhoj.
Ponovo domaće teme. U Brčkom je organizovano 14. međunarodno ocjenjivanje uzoraka meda od 250 proizvođača iz zemlje, regiona i Europe. Ocjenu kvaliteta ovogodišnjeg meda očekuju pčelari iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Austrije, Njemačke i Švajcarske. Opširnije Mirko Trifković.
Na 14. međunarodnom ocjenjivanju kvaliteta meda u Brčkom našlo se 20 vrsta, najviše bagremovog, kestenovog, lipovog i livatskog meda. Slobodan Čumić, predsjednik Društva pčelara Beograd.
Moramo priznati da su uzorci današnji koje smo mi probali bili vrhunski, što pokazuje da je zaista kvalitet meda u našem regionu na najvišem mogućem nivou.
Veljko Živanović, Udruženje pčelara Brčko.
Sad je prilika da vidimo mi i gdje smo mi, kako smo se spremili za tržište, kako se odnosimo prema medu uopšte.
Za kontrolu kvaliteta i organoleptičku ocjenu meda angažovano je 5 međunarodnih komisija. Stanko Čuljak, potpredsjednik Udruženja pčelara Hrvatske.
Naši pčelari zbog ovakvih ocjenjivanja su jako dobro educirani i osposobljeni da med koji izvrcaju što kvalitetnije prezentiraju i ponude našim potrošačima.
Dobri rezultati ocjene kvaliteta meda odlična su baza za afirmaciju pčelarstva kao privredne grane. Profesor dr. Biljana Stamenković iz Beograda.
Jednostavno, pčelarima je ovo mogućnost da shvate na neki način dobijanjem nekog medalje ili priznanja, dobiju dodatnu satisfakciju da vrše razvoj svojih pčelinjih, da kažem, pčelinjaka i samim tim potpomognu razvoju pčelarstva.
Pored organoleptičke ocjene na boju, ukus i miris, mjeri se i vlažnost meda koja ne smije biti veća od 20% kako bi se spriječilo ukiseljavanje.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske raspisao je konkurse za najbolji neobjavljeni roman za nagradu Zlatna sova i najbolju neobjavljenu knjigu za djecu Sovica. Kinoteka Republike Srpske organizuje u Palama trodnevnu filmoteku koja je posvećena velikim francuskim glumicama, pripremila Radmila Karanović.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva kao najveća izdavačka kuća u Republici Srpskoj poziva autore koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku da učestvuju na ovim konkursima. Posljednji dan za dostavu rukopisa za nagradu Zlatna sova je 28. februar, dok je rok za proglašenje najboljeg neobjavljenog romana 29. maj, istakao je Dejan Kerleta iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.
Izdana nagrada, da podsjetimo, obuhvata plaketu, odnosno pobjedu za najbolji neobjavljeni roman, objavljivanje dijela u tiražu od 500 primjeraka, te autorsku naknadu od 5000 konvertivnih maraka i 20 primjeraka romana.
Prema riječima Dejana Kerlete, rukopisi za Sovicu mogu biti dostavljeni do 28. februara, dok je rok za proglašenje dobitnika nagrade 8. maj.
Književna nagrada obuhvata plaketu, odnosno pobjedu za najbolju neobjavljenu knjigu za djecu, objavljivanje dijela u tiražu 1000 primjeraka, autorsku naknadu 1000 konvertibilnih maraka i 20 primjeraka knjige.
Pravo učešća na ovim konkursima imaju svi autori koji pišu na srpskom jeziku i čija djela do sada nisu nigdje objavljena. Trodnevna filmoteka koju Kinoteka Republike Srpske organizuje od danas na Palama bit će posvećena velikim francuskim glumcima. Projekcije su u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Palama sa početkom u 19 časova.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane prve utakmice četvrtog kola. Fudbaleri Crvene zvezde sutra će ugostiti ekipu Tottenhema. Košarkaši i Partizana večeras dočekuju Veneciju u Evrokupu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon večerašnjih utakmica četvrtog kola u grupama E, F, G i H mogli bismo saznati prve ekipe koje su se plasirale u osminu finala Lige šampiona. Napoliju za prolazak treba pobjeda protiv Salzburga, te da Genk u gostima izgubi od Liverpoola. Derbi se igra u grupi F u kojoj Borussia dočekuje Inter. Ove ekipe su izjednačene u bodovima na drugom mjestu, dok prvoplasirana Barcelona ima 3 boda više. Fudbaleri Crvene zvezde sutra će na stadionu Rajko Mitić ugostiti ekipu Tottenhema. Na konferenciji za novinare danas u Beogradu Vladan Milojević, trener Zvezde, Kaže da njegov tim očekuje velika utakmica.
Renomirani veliki protivnik i samog krema evropskog i svjetskog fudbala. Dobro znamo svi šta znači Tottenham. Ja sam jako srećan da imamo priliku pred našim navijačima u našoj zemlji da odigramo jednu utakmicu protiv stvarno jednog protivnika koji je pravio dosta dobrih stvari što u Premier ligi, što u Ligi šampiona.
Susret Crvene zvezde i Tottenhema na rasporedu je sutra od 21 čas. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Veneciju u šestom kolu grupe B Evrokupa. Crnobijeli su jedini neporaženi tim u ovom takmičenju, dok je Venecija upisala 3 pobjede i 2 poraza. Trener Partizana Andrea Trinchieri.
Znamo koliko mogu biti dobri, teška utakmica. Tako su dugo vremena skupa da imaju, ja mislim, 120 akcija i moramo ići energična obrana.
Utakmica počinje u 20 časova. Novak Đoković igraće na završnom Mastersu u Londonu u grupi sa Rodgerom Federerom, Dominikom Timom i Mateom Berrettinijem. Odlučeno je žrebom. U drugoj grupi takmičiće se Rafael Nadal, Aleksandar Zverev, Stefanos Tsitsipas i Daniil Medvedev. Nadal je ranije danas objavio da će putovati za London, ali i da će odluku o nastupu na završnom turniru sezone doneti u petak. Masters u Londonu, koji se igra od 10. do 17. novembra, odlučit će o tome ko će završiti godinu na prvom mjestu svjetske liste, a pred završnicu Rafael Nadal ima 640 bodova više od Novaka Đokovića.
Danas je pretežno sunčano s promjenjivo oblačnost, toplo vjetrovito vrijeme, krajem dana jače na oblačenje, sutra oblačno s kišom i pljuskovima. Detaljnije meteorolog Željko Ratković.
Temperature mjerene u 13 časova. Čemerno 9, Gacko 12, Kalinovi i Kinevesinje 13, Han Pjesak 14, Drinić i Sokovac 17, Bileća i Trebinje 18, Mrkonjić grad 19, Ribnik, Foča, Srebrenica 21, Višegrad, Gradiška, Rudo, Šipovo 22, Novi grad, Prijedor i Srbac 23, Zvornik 24, Bijeljina i Banja Luka 25 i najtoplije Doboju 26 stepeni Celzijusa. Tokom večeri i noći na srijedu novo jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Sutra u Republici Srpskoj pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše, mjestimičnim pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnijim u jutarnjim i prijepodnevnim časovima. Najmanje padavina se očekuje na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu, a najviše na jugu, istoku i mjestimično u Sarajevsko-Romanijskoj regiji, gdje lokalno može biti i obilnijih padavina. U Hercegovini se očekuje od 40 do 60, a lokalno i 90 litara po metru kvadrat. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Savjet bezbjednosti UN-a o Bosni i Hercegovini, vlada Srpske u svom izvještaju optužila SDA da blokira formiranje savjeta ministara uslovljavanjem slanja ANP-a.
Bošnjački lobisti u Vašingtonu zalažu se za sankcije Republici Srpskoj, upozoravaju srpski predstavnici.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini poziva na hitno zatvaranje migrantskog centra Vučjak.
Počeli radovi na obnovi magistralnog puta Trebinje-Ljubinje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.